ji player azat radiosi. Ertirin hayırlı bolsun qadirli dinleyijiler. Suwun 2025-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň tiýsinde güni. Suwunky programamyzda Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky ýagdaýlar barada dymmagy, ilatda howat ýerlenme döredýär. Dewletleri çözen çekirtke ikinleri ýok edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio, Birleşen Ştatların İran'ın yadro dehalarını uran zarbalarından soň, Tehran'ın jogap hüjümlerinden saklanmalydygy barada duýdurş berdi. Onun aýtmagyna görä, beýle hüjüm olaryň öňkü soňky etjek iň uly ýalňyşlygy bolar. Seýlehem Rubio İran'ın Hormuz bogazyny petiklemek ýalňyşlarından gaça durmalydygyny aýtdy. Hormuz bogazy Pars we Aman aýlyklaryny birleşdirýär. Ve dünyada sarp edilen nevitin tahminan 20% bu yerden geçirilyer. Rubio bu varada 22 iyunda Fox News teleyaylımının irdenki geplesiginde çıkış edip, boğazı petiklemek finansiklarına dine bir Amerikanın del, beylik yurtların hem cogap verecektigine aytti. Devlet sekretari Tehran'ın bu mümkin hareketlerinin önüne almak maksadı bilen, Pekin bilen hem aratnasa geçendigine mealim etti. Rubio Amerikanın İran'a qarşı giňgerimli harba operasiýa meýilleşdirmeýändigini we Tehran bilen gepleşikleri dowam etdirmek mümkinçiliginiň saklanyp galýandygyny bildirdi. Azatlygyň İran gullugy, ýagny radio fardanyň maglumatyna görä, İran'ın bir palatadan ibaret mejlisi hökümetden Hormuz bogazyny petiklemegi talap edipdir. 22 iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rasid Meredow Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji ornbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Bu mundan bir gün ozal Amerikanyň Iranyň ýadro detgalaryna garşy amala aşyran zarbalarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň maglumatyna görä, Birleşen Ştatlaryň başlangyjy bilen geçirilen söhbetiň dowamında beýleki meseleleri bilen bir hatarda hutuwtan da Yakın günde ortevitindäki häzirki ýagdaý we bu ugurda insanperwer häsiýetli bir näçe meseleleri çözmek boýunça pikir alsylypdyr. Munyň bilen bagly başga gosmaça jikmejik berilmedi. Beýanatda söhbetdeşligiň dostlukly we konstruktiw häsiýete eýe bolandygy bellenilýär. Russiýanyň 23-nji iýuna geçilýän gije Kiýew uran darbalarynda azyndan 6 adam hilak boldy, 19-sy hem yaralandy. Bu barada Ukraina resmiýetleri habar berdi. Ukrainanyň paýtagtynyň gönükdirilen hüjümleriniň netijesinde köp gatly ýaşaýyş saýlaryna, hususy öýlere, ofis edarlaryna, jeňmeçilik iýmit nokatlaryna, söwda merkezlerine we awtoulaglara zeper ýetdi. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Kiýew oblastyna edilen hüjümde bir denan hilak boldy, 8 adam yaralandy. Herson oblastynyň Berispol şäherinde Russiýanyň dron hüjümi sebäpli bir paragat ýaşaýjy helak boldy diýip Sowet prokuraturasy habar berdi. Russiýanyň harbylary 22 iýun agşamdan bäri Ukrainanyň çägine 350-den gowrak dron, 11 tane Iskander M ballistik raketa we 5 tane Iskander K kanatly raketa bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň maglumatyna görä 5 kanatly we 7 ballistik raketa, seýlehem 146 dron ýok edildi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugynyň Krim Reali proýektiniň jurnalisti Vladislav Yesipenko 4 ýyl türmen tutuklugyndan soň azatlygy çykdy. Russiýa tarapyndan aneksiýa edilen Krimiň häkimetleri ony Ukraina aňtaw gullugy üçin maglumat toplamakda aýplap, türmen tutuklugyna hökm edipdi. Yesipenko bu aýplamalary reddetdi. Russiýanyň we Ukrainanyň gosara aýty Yesipenko 2021-nji ýylyň mart aýynda tutuk edilipdi. 2022-nji ýylyň fevralynda Krimdaky Russiýanyň gazeti ony içalçylykda günäli tapyp 6 ýyl azatlykdan mahrum etmek hökmüni çykarypdy. Azatlyk radiosy we halkara adam hukuklaryny goraýjy bir näçe gurama oňa bildirilen aýplamalary toslama we tiýasy ähengli atlandyrdylar. Deriň öwüň dowamında Yesipenko özüniň elektrik togy bilen gynalandygyny we galp görkezme bermäge mezbur edilendigini aýtdy. Azat Ýewropa, Azat radiosynyň ýolbaşçylary Amerikanyň we Ukrainanyň hökümetlerine jurnalistiň azatlygy çykmagy ugrunda eden tagallalary üçin minnetdarlyk bildirdi.